Joo, wow. Hei, mahtavaa.
Amazing.
Joo, mä kuulin niin hyviä juttuja sieltä Lohjalta eilen, että...
I heard such amazing things from Lohja yesterday.
Se on hienoa. Joo, Herra vaan siunaa ja varjele meitä tänäänkin.
Lord, just bless us and guard us today.
Herra vaan, pyydetään, että sä annat meille viisautta sun sanasta.
We pray you give us wisdom from your word.
Sun nimesi, Jeesus.
In your name we pray.
Amen.
Amen.
Joo, mennään sinne Raamatun ihan loppusivuille, eli Juudan kirja.
Let's go to the end of the Bible, the book of Jude.
Ja se ei ole kovin pitkä se kirja, se on niinku vajaa aukeama.
It is not actually too long of a book, it's just like one page.
Ja mä aloin sitä tässä tutkimaan ja totesin, että tässä on sanottava meille kaikille.
And I actually started studying that book and realized that there is so much it is saying to us.
Kun tätä alkuosaa Juudan kirjettä lukee.
But the beginning of Jude says.
Onko sä oikeassa? Ihmeellisessä paikkaa, kun se on mulla ihan lopussa.
Ihan. Hyvä.
Ja, so, no niin, mähän aloin puhua englantia sitten saman tien. Mutta tässä Juudas kuvailee, millainen se maailma on.
Here Jude is describing what the world is like.
Ja hän on kerännyt niinku varoittavia esimerkkejä, millaiseksi maailma on mennyt.
He is giving these warning examples what the world has become.
Ja niitä kun lukee vaikka tuosta viidennestä jakeesta eteenpäin, että no kummallisella tavalla tuttuja.
When you read this, for example, from verse 5 onward, these are like oddly familiar things.
Sano, että vaikka jo olette saaneet tietää kaiken, tahdon kuitenkin muistuttaa teitä siitä, että Herra, joka pelasti kansan Egyptistä toiselta kertaa, tuhosi ne, jotka eivät uskoneet.
Jude 1:5. Now I want to remind you, although you once fully knew it, that Jesus, who saved a people out of the land of Egypt, afterward destroyed those who did not believe.
Ja hän puhuu, miten ihmiset niinku hylkää Jumalan sanaa ja halveksii sitä.
And it is talking how people forsake the word of God and start to despise it.
Ja miten niinku hylätään semmoinen niinku terve ihmisyys.
How we forsake this kind of a healthy humanity.
Miten ihmiset sekoo kaiken näköisiä, niinku ei ainoastaan niinku seksuaalisia perversioihin, vaan myös ajatusten kautta. Koko maailman kuva on ihan kieroutunut.
And it's talking about all kinds of perversions and twistedness, sexuality and all kinds of things the world is into.
Miten ihmiset heittäytyy eksytykseen.
How people throw themselves into perdition.
Jotenkin me nähdään tätä samaa ihan tänä päivänä.
And somehow we see this even today.
Juuda kirja on hyvin ajankohtainen.
The book of Jude is very very timely.
Mutta sitten loppupuolella jakee 17 eteenpäin, niin hän antaa ymmärrystä, miten kristityn pitäisi elää tässä ajassa.
And then at the end of Jude verse 17, he's giving understanding to us how a Christian should be living in the midst of this world.
Tämä maa, joka on saanut niinku outoja muotoja.
In this world that has gotten these strange, got strange forms. And
ja nyt tämä on kirjoitettu siellä ensimmäisen vuosisadan aikana.
This is written in the first century.
Nyt on 21. vuosisata menossa.
And now it is the 21st century.
Ja tämä on ihan tuttua.
And this is so familiar to us.
Hän sanoo, että jake 17.
Verse 17.
Mutta te, rakkaani, muistakaa ne sanat, jotka Herrallamme Jeesuksen Kristuksen apostolit ovat ennalta puhuneet.
1:17, but you must remember, beloved, the predictions of the apostles of our Lord Jesus Christ.
Hehän sanoivat teille, että viimeisinä aikana tulee pilkkaajia, jotka elävät jumalattomien himojensa mukaan.
They said to you in the last time, there will be scoffers following their own ungodly passions.
Juuri nämä saavat aikaan hajaannusta. He ovat sielullisia, henkeä heillä ei ole.
It is these who cause divisions, worldly people, devoid of the spirit.
Se on aika rankkaa luettavaa itse asiassa tämän kirjeen alkuosa.
It is actually pretty harsh reading the beginning of this letter.
Koska me tunnistetaan näitä asioita.
Because we recognize those things.
Tänä päivänä.
Even today.
Ja joskus ne on kaukana ja joskus ne on lähellä.
Sometimes they are far away, sometimes they are near.
Mut ihan tunnistettavia asioita.
But a very, very recognizable things.
Mut sit hän antaa vähän ohjeita meille.
But then he's giving little instructions for us.
Ja 20 ja 21.
Verse 20 and 21.
Mutta te, rakkaani, rakentakaa itseänne pyhimmän uskonne perustuksella ja rukoilkaa pyhässä hengessä. Ja niin pysykää Jumalan rakkaudessa odottaessanne Herramme Jeesuksen Kristuksen laupeutta iankaikkiseksi elämäksi.
But you, beloved, building yourselves up in the most holy faith and praying in the Holy Spirit, keep yourselves in the love of God, waiting for the mercy of our Lord Jesus Christ that leads to eternal life.
Juudalla on semmoinen tapa tuosta kirjeen alkuosaa, kun lukee, että siellä on aina niinku kolme asiaa, mitä hän kertoo.
Jude seems to have this habit, and when you look at the beginning, he always brings out like three things.
Ja ei mennä nyt niihin sen enempää, mutta tässä 20 ja 21 jakeessa tulee esiin taas kolme asiaa.
But we see here again like three examples or three things that he's bringing out for us.
Että meidän ensinnäkin tulee rakentaa itseämme pyhimmän uskon perustuksella.
First of all, we are to build ourselves in our most holy faith.
Ja toiseksi meidän tulee rukoilla pyhässä hengessä.
We are to be praying in the Holy Spirit.
Ja kolmanneksi, että pysyä Jumalan rakkaudessa odottaen Jeesuksen Kristuksen laupeutta iankaikkiseksi elämäksi.
And then thirdly, keep ourselves in the love of God, waiting for the mercy of our Lord Jesus Christ.
Tämä ensimmäinen neuvo siitä, että meidän tulee rakentaa itseämme pyhimmän uskon perustuksella.
This first instruction about building ourselves up in the most holy faith.
Mistä tässä on kysymys?
What is that all about?
Ja tässä puhutaan rakentamisesta. Ja siinä käytetään sellaista kreikan sanaa, joka puhuu siitä, että rakennetaan jo olemassa olevalle perustukselle.
And it talks about building, and the Greek word there talks about building on top of a already existing foundation.
Sitä voitaisiin jotenkin niinku kuvittaa sillä lailla, että rakennus olemme me.
We could picture in a way that we are the building.
Ja rakennusmateriaali on se usko.
And that building material is our faith.
Ja perustus on Kristus.
The foundation of Jesus Christ.
Hän puhuu jo tästä meidän uskon perustuksesta jo siellä jakees 3, että tämä on semmoinen teema, kun menee läpi tämän koko kirjeen.
And actually already in verse 3 he talks about the foundations of our faith, so this seems to be a theme as you run through the book.
Ja pyhin usko, mä ajattelen, että se viittaa Jumalan ilmoittamaa totuuteen, niin kuin Raamattu.
And I think this phrase, most holy faith, refers to the revealed truth of God, the Bible.
Ja Raamattu on Jumalan totuuden mukainen ilmoitus hänestä itsestään.
And the Bible is the revelation of God, of himself.
Ja se kertoo myös meistä.
And it also reveals who we are.
Jumalan ilmoitus itsestään on tavallaan niin kuin se kaikkein ylin.
The revelation of God himself is actually the highest.
Ja se on ylempänä kaikkea muuta, mitä sanotaan totuudeksi.
It is above everything else that our men say to be true.
No, Jeesus sanoi itsestään, että hän on tie ja totuus ja elämä.
Jesus said about himself that he is the way, the truth, and the life.
Johannes 14:6.
John 14:6.
Ja Juuda ei tässä niinku anna ohjeita, miten vastataan harhaoppiselle tai kadoksissa olevalle ihmiselle.
Jude is not giving instructions here how to respond, for example, for heretic or someone like that.
Mut hän niinku kehottaa meitä rakentumaan meidän uskossa.
But he's just telling ourselves to build up ourselves in our faith.
Totuus on annettu niinku seurakunnan rakentumiseksi.
Truth has been given for the building, for the edifying of the church.
Ja siellä 2 Timoteus 3:ssa niin Paavali puhuu siitä, miten Jumalan sana tulee niinku Herran henkäyksestä, Pyhän Hengen henkäyksenä.
And it says in this 2 Timothy 3 how the scripture is breathed out by God.
Miten se on niinku äärimmäinen totuus.
And that is the ultimate truth.
Ja Juuda ei tässä kehota meitä niinku hyökkäämään näitä vääriä opettajia vastaan.
And Jude is not exhorting us to attack against these hereticals or false teachers.
Vaan puolustautumaan.
But rather defend ourselves.
Siellä Jaakob 4:7 sanotaan, että vastustakaa saatanaa.
And in James,
ja se pakenee.
And in James 4:7 it says resist the devil and he will flee from you.
Hän on niinku samalla aaltopituudella tässä Jaakobin kanssa.
It is kind of the same thing here.
Ja juttuhan on niin, että jos me kohdataan väärän opettajan.
And the thing is that if we meet a false teacher,
ei me haluta niinku tuhota häntä, vaan me halutaan, että hän tulee uskoon, tulee Jeesuksen luo.
We don't want to destroy that person, but we want him to get saved.
Se on jotenkin niinku omituinen ajatus maailman mielestä.
It is a strange thought perhaps in the eyes of the world.
Mutta sen sijaan, että me ammuttaisiin se kaveri.
Instead of shooting the guy.
Me halutaan halata sitä.
We want to hug him.
Ja sanoa, että ymmärräksä, että Jumala rakastaa suakin.
And we say to them, do you understand that God loves you too?
Miten täysin maailmasta eroava on Jumalan sanoma itsestään?
How different is the word of God?
Ja siellä apostoliteot 20, niin Paavali varoittaa Efeson seurakuntaa, että omasta joukostanne nousee raatelevia sosia.
And in Acts chapter 20, Paul is warning the elders of the Ephesians that from your own midst will arise wolves.
Ja tämä oli niinku ymmärretty heti alusta alkaen, millaista hajaannusta ja sekaannusta saatana aiheuttaa.
This was understood right from the beginning what kind of division Satan is going to cause in the church.
Ja hän sanoi, että älkää kivittäkö niitä, vaan halatkaa ne.
And he's saying, don't stone them, but hug them.
Ja Jumala on voimallinen rakentamaan meitä sanansa kautta.
And God is powerful to build us up through his word.
Ja se toinen asia, mitä Juuda sanoo, tämä pyhässä hengessä rukoileminen.
And the second thing what Jude is saying about praying in the Holy Spirit.
Siellä Paavali kirjoittaa 2 Tessalonikaas 2:3, että luopumus tulee.
And in 2 Thessalonians 2:3 Paul is writing that a apostasy is coming.
Maailma luopuu totuudesta ja ottaa vastaan valheen.
The world will depart from truth and will receive the lie.
Ja me nähdään se.
We are seeing that.
Ja pyhässä hengessä rukoilu on jotakin, mikä auttaa meitä sen luopuneen maailman keskellä.
And actually praying the Holy Spirit is what helps us in the midst of a apostate world.
Ja se ei ole vaikeeta, se rukoilu.
And that is not hard, that praying.
Ei sen takia, että me oltaisiin jotenkin erityishengellisiä ja hienoja ihmisiä.
And not because we're some spiritual people, special.
Ja osattaisi jotenkin ihan mahtavasti sanottaa meidän rukoukset.
Or because we can verbalize our prayer in amazing ways.
Siitä se ei ole kysymys siitä.
It's not about that.
Se tarkoittaa sitä, että pyhä henki on yhdistänyt meidät Kristuksessa.
It means that the Holy Spirit has joined us together with Christ, in Christ.
Ja se on se sama henki, joka rukoilee meidän puolestamme sanattomilla huokauksilla, niin kuin Roomalais 8:26 sanoo.
And it is that same spirit that prays with groanings too deep for words, like we hear in Romans 8.
Muistatteko, miten ennen ristiin Jeesus rukoili Pietarin puolesta, ettei hänen uskonsa raukeaisi tyhjiin?
Do you remember before the cross how Jesus prayed for Peter that his faith would not fail?
Minkähän takia?
For what reason?
hän tietenkin tunsi Pietarin ja tiesi täsmälleen, miten hänen elämänsä menee tästä eteenpäin.
Because he perfectly knew Peter and how his life would turn out from here on.
Mutta hän halusi Pietarinkin tietävän.
But he wanted even Peter to know.
Hänen uskoaan testataan.
His faith is being tested.
Hän kielsi Herransa.
He denied his Lord.
Mutta Jeesus rakensi hänet.
But Jesus built him up.
Se on edelleenkin semmoinen ihan uskomaton kohta Raamattuun, kun Jeesus kohtaa opetuslapset siellä järven rannalla.
And it is an amazing portion in the Bible when Jesus meets his disciples at the Sea of Galilee.
Eikä hän kysellyt, että minkä takia te piilottelitte siellä ylähuoneessa.
He wasn't asking why were you hiding, you know, in the upper room or something like that.
Eikä hän kysynyt Pietarilta, että miksi kielsit.
And he didn't ask Peter, why did you deny me?
Hän sanoi. Oikeastaan hän sanoi, että mä tiedän, että sä rakastat mua.
Actually Jesus is saying that I know that you love me.
Astu siihen paimenen paikalle.
Step into that position of a shepherd.
Kun hän rukoilee, Pyhä Henki tukee Pietaria.
When he is praying, the Holy Spirit is supporting Peter.
Ja niin se tekee meillekin.
And that applies to us too.
Onks meillä joku, joka ei ole koskaan epäonnistunut?
Is there anyone here who has never failed?
Mä kerran luulin, mutta se oli erehdys.
I once thought, but that was a failure.
Joo, hei, me kaikki tarvitaan sitä, että Jeesus rukoilee meidän puolesta.
Hey, all of us, we need the prayers of Jesus.
Me kaikki tarvitaan sitä Pyhää Hengen läsnäoloa ja se, että hän sitoo meidät yhteen Kristuksessa.
All of us, we need the presence of the Holy Spirit, that he binds us together in Christ.
Jesaja puhuu tuolla Jesaja 46, tai Herrahan tässä puhuu, että
Isaiah 46,
jakeet 10 ja 11.
Verses 10 and 11.
Minä ilmoitan alusta asti, mitä on tuleva, ammoisia aikoja ennen, mitä ei vielä ole tapahtunut. Näin sanon, minun päätökseni pysyy. Kaiken, mitä tahdon, minä teen.
Verse 10, I the Lord declaring the end from the beginning and from ancient times, things not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will accomplish all my purpose.
Ja sitten 11 jakeen lopussa vielä sanoo, että mitä olen suunnitellut, sen minä myös teen.
And at the end of verse 11, it says, what I have spoken, I will bring it to pass. I have purposed, and I will do it.
Meillä on niin kuin kaikki valtia täydellinen lupaus, että kaikki mitä hän on suunnitellut tapahtuu.
We have the promise of the Almighty that all that he has planned will happen.
Ja se kolmas asia mistä Juuda puhuu on siinä rakkaudessa pysymisestä.
And the third thing that Jude is talking about is keeping ourselves in the love of God.
Tämä on vähän sillain niin kuin erikoinen neuvo.
This is kind of an interesting instruction, advice.
Koska Jumalan rakkaus on pysyvä.
Because God's love is remaining, abiding.
Joten niin kuin rakkauden ylläpitämisestä ei ole kyse.
So it is not like maintaining his love for us. That's not the question here.
Jumala on kaikkivaltias ja hän ei muutu.
God is almighty and he doesn't change.
Tämä täytyy jotenkin koskettaa minua tämä lause.
It's this sentence somehow has to do with me.
Ja tavallaan tässä nyt Juuda kehottaa minua pitämään mun uskoni palavana.
And somehow Jude is exhorting me to keep my faith on fire. Actually.
Joo. Hän on se, joka vaikuttaa meissä tahtomiseen ja tekemiseen.
He is the one who works both the will and to do in us.
Ja se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy heittäytyä siihen Jumalan virtaan, semmoisen pyhän hengen johdatukseen.
And it means that we have to throw ourselves into the river of God's leading.
Ja Juuda kehottaa meitä pysymään rakkaudessa.
And Jude is encouraging us to keep ourselves in that love.
Ja siinä 24 jakeesta, niin siinä hän kertoo, että Jumala on voimallinen pitämään sanansa.
And actually in verse 23 it says like God is able to keep his word.
Se että Raamatun totuuksien lukeminen ja soveltaminen mun omaa elämää ja rukous on niitä keinoja, millä me pysytään siinä Jumalan rakkaudessa.
And applying the truths of the promises of God in my life and praying is the way that we do all these things.
Siinä 22 jakeessa, mä itse asiassa aloitin tässä 22 jakeesta, mutta tämä jotenkin laajeni.
And actually I was starting in verse 22, but this somehow expanded.
Armahtakaa niitä, jotka epäilevät.
It says, have mercy on those who doubt.
Armahtaminen, se on niin kuin laupeuden osoittamista.
It is showing mercy.
Väliin me puhutaan sympatiasta.
Sometimes we talk about sympathy.
Ja me ollaan niin kuin pahoillaan jonkun puolesta.
And we are sorry for somebody.
Empatia on niinku myötä elämistä.
Empathy is like living through the same thing.
Ja armahtaminen on sitä, että tehdään jotakin sen toisen tarpeeseen.
And pardoning or giving mercy is like doing something for someone else's need.
Niin, näissä on ihan selvä ero näissä sanoissa.
So these words have a clear difference.
Ja kun hän sanoo, että armahtakaa niitä, jotka epäilevät.
When he says, have mercy on those who doubt.
Tarkoittaa sitä, että menkää lähelle.
It says that go close to them.
Ottakaa syliin.
Embrace them.
Kertokaa heille, että ei ole mitään muuta voimaa maailmassa kuin Jumala.
Tell them that there is no other power in this world but God.
Se, että Paavali kirjoittaa siellä Roomalais-12 alussa, että Jumalan armahtavan laupeuden kautta.
In Romans 12, Paul is writing, but I appeal to you by the mercies of God.
Mä niin kuin ajattelen, että Juuda tässä kirjeen ihan lopussa johdattaa meitä niin kuin lähemmäs sitä Jumalan rakkauden ymmärtämistä.
And I'm thinking that Jude is leading us towards the end of his book, he's leading us to a greater understanding of the love of God.
Ja katsotaan ihan sinne Raamatun alkusivuille, että kun maailma oli luotu, niin Jumala sanoi, että se oli erittäin hyvä.
And if we go to the beginning pages of the Bible, God said that when the world was created, it was very good.
Mutta sitten hän loi Adamin.
Then he created Adam.
Ja Adam oli tosi hyvä, mutta yksinäinen.
Adam was very good, but alone.
Ja sitten hän teki Eevan.
And then he made Eve.
Ja siihen sanotaan, että hän oli Aadamille sopiva apu.
And it says that she was a fitting helper for Adam.
Ja se apusana siinä hebreakielessä se tarkoittaa niinku huolehtimisella ympäröimistä.
And this word help in Hebrew means surrounding the one with care.
Ja. Ja monet ihmiset kokee yksinäisyyttä.
Many people experience loneliness these days.
Se Raamattu sanoo, että menkää luokse ja ympäröikää välittämisellä.
And the Bible is telling us to go to them and surround them with that care.
Ja kaikki me ollaan kuultu evankeliumi.
All of us have heard the gospel.
Joku on sen tuonut meidän elämään.
Someone has brought it into our lives.
Ja se on elävä ja voimallinen.
And that is living and powerful.
Ja ihminen, joka eka kerran elämässään tulee kosketetuksi evankeliumin voimasta, se tulee kosketetuksi Jumalan armeliaalla laupeudella.
And the person who is touched by the gospel for the first time in his life is touched by his loving kindness, his mercies.
Jumalan armelias laupeus lähettää ihmisiä lähetystyöhön tai täyttämään noita joululapsipaketteja tai mitä tahansa.
And that goodness, that kindness of God is the thing that sends people to do missions and to do that, what we saw in the video.
Ja Jumalan armahtava laupeus on ikuinen.
And God's pardoning mercy is forever.
Se ei muutu.
That doesn't change.
Ja tähän loppuun mä ajattelin ihan täsmälleen sama asia kuin pastori Olavi.
And for the end I thought of the same thing than Pastor Olavi.
Luukas 18:13 puhutaan siitä publikaanista ja hänen rukouksestaan.
In Luke 18:13 it talks about the publican and his prayer.
Se on niin nöyrä rukous.
It is such a humble prayer.
O Herra, armelias ja laupias minulle.
Be gracious and merciful to me.
Mä olen syntinen.
I am a sinner.
Mut sä oot pyhä.
But you are holy.
Me ylistetään sua Jeesus ja.
We worship you, Jesus.
Me kiitetään Herra, että sä olet armelias ja laupias.
We thank you that you are gracious and merciful.
Et me saadaan rukoilla Pyhän Hengen kautta, Herra.
And we get to pray through the Holy Spirit.
Ja pysyä sun rakkautesi sisällä, Herra.
And stay inside of that love.
Kiitos, Herra, että me saadaan tuoda muita ihmisiä sen rakkauden sisälle.
Thank you, God, that we get to bring other people also into that love.
Kiitos, Herra, että sä olet kokonais totuus.
Thank you, God, that you are the whole truth.
Sun nimesi, Jeesus.
In your name, Jesus.
Amen.